habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimada Isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay mas-uuliyiinka kala tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan.
Madaxweynaha dowladda soomaaliya federaalku tuhumkii aan qabnay buu noo rumeeyey. Maragaabaan leenahay, marka horeba anagu tuhunaan qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen.
Madaxweynaha shacabka Boorama waa shacabka soomaaliyeed ee ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe ayay ku leeyihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan wacyigelinta qurbaha ee cudurrada dhimirka.
Waxaad ogaataan inay luuqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yarayn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallaahi hooyo mataal caruurta lagu caynayo, haddii ay Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Shiinaha ayaa sheegay inay xireen shaqsi lagu eedeeyey ururinta sirta qaranka isaga oo ka wakiil ah hay-adda sirtoonka dibadda ee Britain ee la yiraahdo M16. Wasaaradda amniga ee dowladda ayaa baraha bulshada soo dhigtay Isniintan in Britain ay wada shaqayn la lahayd ilaa sanadkii 2015 qofkaas oo ay ku sheegtay inuu yahay muwaadin u dhashay waddan saddexaad oo magaciisa lagu sheegay Huang. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in Huang uu qaatay tababar ku saabsan xog ururinta islamarkaana uu ururiyey siro badan oo qaran oo uu marar badanna tegay dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangaladesh Sheekha Xasiina ayaa Isniintan waxa ay meesha ka saartay dhaleeceynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaantay sidii hadalka u dhigtay mid aan sharci ahayn, waxaana ay u dabaal degtay in ay markeedii shanaad xukunka dalkaasi qabato. Xasiina waxa ay hormuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan, balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhanaa xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in ay si naxariis darro ah ula dagaalanto mucaaradka. Waxa ay markii u horreysay ee ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii Axaddii sheegtay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah, taasi oo xisbigeeda uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadaceen mucaaradka iyada oo dadka u soo baxay ahaayeen 104.8%. Israa'iil ayaa weerar waxay ka fulisay koonfurta Lebanon, waxaana ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah, sida Isniinta maanta ah uu sarkaal dhinaca ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, isagoo intaasi ku daray in laga cabsi qabo in colaadda Qaza ay sii faafto. Sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Xisbullah ee koonfurta Lebanon. Waxa uu intaasi ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta Lebanon. Taliyaha ayuu sheegay in uu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee Lebanon. Xisbullah iyo Israa'iil oo cadow ay yihiin ayaa si maalinla ah waxay xuduudda ay wadaagaan labada dal isku weydaarsanayeen madaafiictan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas 7-dii bisha Oktoobar. galabnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa weli taagan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay wada gaareen Ethoobiya iyo Somalilan oo ay ka soo horjeesatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale xalay waxa uu ka hadlay is-afgaradkaasi, waxaana warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kowda bishan wada gaareen Ethoobiya iyo maamulka Somalilan, isagoo sheegay inay dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba u arkaan duulaan lagu soo qaaday Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay.
Waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda January magaalada Addis Ababa lagu saxiixay, la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya la yidhaahdo. Kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin, yaan micno loo yeelyeelin, dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo duulay. Jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay. Ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool, ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Ameerika, Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, ee maxaan ku raadaa Paris ku nool, ee Imaara Dubai ku nool, ee Istanbul ku nool, ee Nairobi ku nool, ee Jigjiga ku nool, ee maxaan ku raadaa meel walba oo shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. Waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan, waa ka jawaabeen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuusan aqbalaynin is-afgaradkaasi, waxaana uu uga digay Ethoobiya inay Soomaaliya ku riixdo dagaal, siduu hadalka u dhigay.
Waa difaacaynaa dalkeenna, waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaan ku difaacaynaa, cid kasta oo aan la kaasho karna la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna. Yaanan nalagu qasbin albaabo aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno, yaa nalagu qasbin. Nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha deriska nala ahba dhammaan, yaan rabnaa. Wax kasta oo dana ah isku xiran oon ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteenna ka qaadano. Laakiin yaan nala riixin, yaan nalagu riixin meel aanan rabin inaan aadno, yaan nalagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin, yaan nalagu riixin inaan garaacno.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhinaca kalena, xafiiska ergega gaarka ah ee Somaliland ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay fasiraad qaldan ka bixisay is-afgaradka ay Somaliland la gashay Ethoobiya. War-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Somaliland ee lahaanshiyaha Somaliland, oo Somalilandna ay tahay dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonin maamulada federaalka ee Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Somaliland ayaa waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Somaliland ay u baahan tahay ogolaanshiyaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho, waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Somaliland ay horey u gashay heshiisyo caalami ah iyo kuwo labageesood ahba. Dhinaca kalena, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland Saciid Xasan Habane ayaa v o eda uga waramay bannaanbax iyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan is-afgaradka Somaliland iyo Ethoobiya ay gaareen, waxaana uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda Xamse Cali Jaasto.
Aad ba umahadsantihin v o e. Waxaan isleeyahay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaabaan leenahay. Marka horeba anagu tuhunaanu qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban, walow wax badan aanay ahayn, laakiin musawirka iyo waxa weeye fiidiyoga iyo intan lagu badinayay, haddana inta yare lasoo bandhigayay in gacan ku samaysay ahayd. Marka horeba anagu tuhunka waanu qabnay, iminkana maragaabaan leenahay oo dee waxa weeye inay isu xidhnaayeen. Shalay baa waxa ayaad la sameeyey, isla xalayna waxa weeye wuu ka hadlay, uu soo bogaadiyey. Waxaan leenahay waxa weeye haddii soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaan ay inuun dhab ka tahay bulshada reer Soomaaliland oo in ka badan 30 sano tashanaysay, howlaheeda maaraysanaysay, dibindaabyada iyo waxaa kusoo dhex tuuraysaan uun ka daaya baan leenahay. Hadday inuun soomaalinimada sheegaysaan wuxuun dhab idinka tahay. Waxa weeye arintaasi waa arin ay iyagu soo sameeyeen, iyaga iyo waxa weeye cid la ologay waxa weeye ay ka shaqaysay. Qaranka Soomaalilandna wuxuu ka midaysan yahay wixii horumar ee usoo biira inuu si dhammaystiran oo isku mida usoo dhoweeyo ugana qayb qaato horumarka iyo midnimada waddanka.
Su-aashadan labaad haddaan koodiyo, sacaadada wasiir, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay idiin soo jeediyeen in aad si degdeg ah u horkeentaan golaha baarlamaanka heshiiskiisa afkaradeed soo wada gasheen idinka Soomaaliland iyo Ethiopia. Haddaba goormaad keenaysaan heshiiskaas ood baarlamaanka usoo gudbinaysaan?
Heshiiskaasi in baarlamaanka la geynayo mas-uulka qaranka Soomaaliland ugu sarreeya oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Muuse Bihi Cabdi, maalintii uu soo degay waxa uu ballan qaaday oo uu si cad u sheegay in heshiiskaasi iyo is-afkaradkaasi la geynayo golayaasha qaranka marka ay iminka waxa weeye kulley howlo kalena gacanta way ku hayaan. Laakiin waxaan kuu sheegayaa sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama sahan dambe ku odhan maayo. Laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudan sabsan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxaan kurada shaqada leh oo baarlamaanka ugu soo horeeyo. Isagoo dhammaystiran way ka doodi doonaan, way lafaguri doonaan. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu caan ku yahay hay-adihiisoo wada socda in wixii qaranka u dalan laisla eego, laisla tafaqitiro, wixii oo toosan oo hagaagsanna la meel mariyo oo ummaddu u dhantahay haddii la yidhaahdo.
Wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliland baa is-casilay isaga oo tilmaamay in is-casilaadiisuna ay salka ku hayso khilaaf isaga iyo madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Ethiopia iyo Soomaaliland ee badda ama saldhigga. Haddaba idinka xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaasi uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland is-casilo?
Kulley waxa weeye arintaas waa arrin shaqsiya, wasiirkuna dee xaq buu leeyahay. Waana nidaam mid ka mid a siyaabaha uu qofka mas-uulkii xilka kaga tago. Mas-uulkii maxaan kuhay madaxweynihii ku magacaabayna xilka uu kaa qaadi karaa. Waxa kaloo qofku hadduu iska casilo yidhaahdo nidaamkii lama shaqayn karo, waxa weeye isna waa siyaabo sifo uu kaga tago oo waa wax iska caadiya. Isagaana idda u gaartahay waxa uu dhibsaday iyo waxa uu diiday. Heshiisku se waxa weeye dee qof Soomaaliland qof maahe, waa qaran hay-ado kala duwan leh, bulsho badan ah. Wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuunbaana soconaya, iyo hay-adaheega kala duwan ay isla afgartaan ayuunbaa soconaya. Hadduu qof ka bixiya haday laba ka baxaan, waxa weye qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu shaqaynayaa. Wixii hay-adihiisu ay institutionka sharcigiiha ay isla afgartaana waa wax saxa oo bulshada iyo qaranka iyo ummadda dhammaanteedba lagu hagayo. Marka wasiirka arrintiisa waxaa isle waa wax shaqsiya, wax jawaab gaara inay bulshadu ka bixiso amase maxaan kuhay xukuumaddu ay ka istaagtana u baahan maaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland Saciid Xasan Habane, waxa uu waramayay Xamse Cali Jaysto. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritreya, sida war qoraal ah oo kooban ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi Siyaasa Fawarqi. Ujeeddada safarka madaxweynaha iyo hadalka ka soo yaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ee ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku lug lahaa bannaanbaxyada lagaga soo horjeeday is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia ee ka dhacay Boorama ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala.
Waa mahadsan tahay Caasho adiga iyo dhageystayaashiinaba waa idin salaamay. Intaas ka sakow, safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maalinta booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Eritreya. Dabcan waa shaqooyinka caadiga ah oo madaxweynuhu muxuu ahaa dalalka Soomaaliya cilaaqaadka ay la leedahay danaha amni iyo kuwa maaragtay istraatiijiyadeed intaba ay ka dhexeeyaan uu ku tago ayuu kamid yahay. Marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maaragtay muxuu ahaa danaha labada dal ay madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo degiisa Afiyaa Fawarka ay ugu wada hadlayaan.
marka ma wuxuu ahaa safar hore loo sii qorsheeyey mise wuxuu ahaa safar waqtigu keenay?
Safar si caadi ah oo sida caadiga ah madaxdu ay maaragtay maxaa isku booqdaan oo dalalku ay isku booqdaan u dhacay ayuu ahaa. Dabcan waa jirtaa Soomaaliya hadda inay waqtigan marxalad maaragtay xasaasi ah ku jirto. Marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maaragtay dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud halkaas booqday waad ogtahay. Marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku guda jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay.
Dhinaca kale maanta waxaa doorasho ay ka dhacday Puntland kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Siciid Cabdullaahi Dani, bal sidee u aragta dowladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Dani in mar labaad taladii Puntland loo doortay?
Casho madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani dowladda Soomaaliya sanadkii ayay doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka. Puntland doorashada halkaas ka dhacday, mar kalena halkan ayaan hambalyo maaragtay uga jeedinaynaa. Waxaa sidoo kaleeta dowladdu ay runtii bogaadinaysaa shacabka reer Puntland, muxuu ahaa guddiga doorashada, golaha wakiilada, iyo dhammaan intay gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelya oo habsamila ay ku dhammaato. Marka dowladdu waa hambalyadaas ayay u dirtay, haddana u diraysaa. Waxaanan u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani in Ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday. Muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashadiisa ay kusoo kordhiso.
Wasiir al-Cadaala, sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dowladda dhexe muddooyinkii u dambeeyey, mugdi ayaa ku jiray Siciid Cabdullaahi Danina mar kale haddana la doortay, marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Casho waa dabcan dowladda Puntland waxay kamid tahay dowladaha xubnaha dowladda federaalka, waa qeyb muhiim ah oo Soomaaliya kamid ah. Horey door muhiima ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geedi socodka qarandiska, haddana intii unbay maaragtay muxuu ahaa kulahaanaysaa. Dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maaragtay lagu kala aragti duwanaan jiray madaxweyne Siciid Cabdullaahi ka horna waa jireen, intii hadda uu joogana waa jireen. Markastana xal baa laga gaari jiray, waa laisaga imaan jiray. waxaan rajeynaynaa sidii xalka laisaga imaan jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socon.
Waayahay wasiir al-Cadaala. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland oo wareysi siiyey V O A da waxa uu ku sheegay wareysigiisa in barnaamijyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dowladda Soomaaliya ku lug lahayd. waxaanu si gaar ah farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyey. marka maxaa idinta iyadana ugu jawaabaysaa?
waxaan rabaa tacaash inaan kuu sheego. marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo doortay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kastoo ay ka joogaan Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda. marka marka koowaad madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe. mid lamida ayay ku leeyihiin mas-uuliyadda ka saaran, midleeg ayaana ka saaran. marka midda koowaad eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran eed maaragtay qof mas-uula oo wax gartaahi uu ku hadlo ma aha, sababtoo waa wixii loo dhaariyay marka koowaad. marka labaad waxa uu madaxweynuhu u taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed, dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo maaragtay gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan. dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muuse Biix uu ku dhaqaaqay ee qeyb ka mid a dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen. dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhexeeya howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu gaaminayo ayayna qeyb ka ahayd. haddii laakiin aad u jeedo madaxweynaha taleefon u diray ama cid u diray oo maaragtay uu jeedan ka wadaa Buuramiir ha laga banaanbaxo, taasi ma dhicin. dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey
wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo khadka taleefanka ee Muqdisho iigu waramayay. mar kale ayaan caawisi wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa mar kale loo doortay hoggaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota. Deni ayaa ku horreeyey 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoowe, isaga oo wareegii u dambeeyey helay 54 cod, halka murashaxa ugu soo dhowaa oo ahaa Guuleeda Saalax uu helay 22 cod. Doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood ay soo doortaan madaxweynaha. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe ka soo dirtay wariyaha V O E-da Faadume Yaasiin Jaamac.
Qodaynta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 11 musharax madaxweyne ku-xigeen ayaa hoolka baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10-kii barqanimo ee maanta. Musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, waxaana wareegii 1aad natiijadu ay ahayd Saciid Cabdullaahi Deni oo helay 35 cod. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod, halka Abshir Cumar Huruuse oo kaalinta 3aad galay uu isna helay 8 cod. Wareegii 2aad ee doorashada Saciid Cabdullaahi Deni ayaa helay 4 cod, halka Guuleed Saalax Barrena uu helay 17 cod. Abshir Cumar Huruuse oo wareegii 2aad ku haray ayaa helay 9 cod. Ugu dambeyntii, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareegii 3aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne Guuleed Saalax Barre oo helay 21 cod, waxaana sidaa mar kale ku noqday madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota Saciid Cabdullaahi Deni, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyey ee mar 2aad xilka ku guuleysta. Ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib, madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u mahad celiyey musharaxiintii la tartamayey, waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii wareegga 3aad kula loolamayey ayaa u hambalyeeyey madaxweyne Deni, waxaana uu sheegay in uu la shaqaynayo isagoo aan xilka rabin. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada.
Waa Aqil Maxamuud Aqil Cabdi Faarax Dhoonge. Waa laba shay horta waa u hambalyeynaya madaxweynaha. Bacdal hambalyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin. Marka 2aadna 54 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin. Labadaa guulood oo israacay waa ka hambalyeynaya.
Magacaygu waa Faadina Axmed Xaaji Maxamuud. Wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo ee aad baan ugu faraxsanahay. Marka 1aad waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na gaarsiiyey nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyey arrinkan. Marka 2aadna waxaan u mahad celinayaa ee xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya, annagu waxaan ahayn dadkii dimuqraadiyadda ka shaqaynayay, runtii habeen iyo maalin taagnaa. Islahaa maalin baa cod baxaysaan, codkiina ku ciilbaxaysaan. Islahaa maalin baa codkiina ku ciilbaxaysaan. Waana noo rumowday, halkaasaanan ka sii qaab ama qaadaynaa.
Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa loo doortay Ilyaas Cismaan Lugwatoor oo ka soo jeeda gobollada SSC Khaatumo, kana mid ahaa golaha wasiirada Puntland ee xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah, waxaana dib u furmay isu-socodka dadka iyo gaadiidka. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A, Garoowe.
Mahadsanid Faadume. Haddaba muhiimadda doorashada ka dhacday Puntland maanta iyo fursadaha horyaala madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Yuusuf oo ah agaasime xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee b d r c.
Way aad iyo aad baad umahadsantihiin v o a. Walaal, horta doorashadani macno badan iyo fasiraado badan bay leedahay, laakiin inta ugu muhiimsan aan ka soo qaadi kara waxa weeye in ay tahay maalin la sugayey 8da Janaayo 5-kii sanaba maalin soo madha deegaankan Puntland. doorashada madaxtooyaduna ay ka dhacdo oo hoggaanka lagu tartamo sida qaalika ahayd oo dhici jirtayna waqtigeeday ku dhici jirtay, waxayna ku dhici jirtay si nabad ah, si nabad ah iyo xasilooni ah baana mar walbaba loogula kala wareegi jiray talada iyo hoggaanka iyo kursiga. Middaani waxay kaga duwanayd Puntland markii la dhisay waxaa lagu dhisay madda ah in ay ka hirgasho doorasho qofiicooda muddo 25 sano ah oo ay jirtay ilaa 6 madaxweyne oo hoggaanka iyo talada isku bedelay, marna ma dhicin inay hadaskaa gaarto oo mar walba waxay dib ugu dhacaysay nidaamkii soo xulashada oo odayaasha iyo beelaha laga soo xulayay xildhibaanada markaas markasi dooranayay madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa. Marka xukuumadani waxaa usuur ka gashay inay dhaqaajiso oo ilaa iyo xad ay meel ka gaadho nidaamkii dimuqraadiyadda iyo qofkii cod sida loo socoto ilaa 33 degmo bay ka dhacday doorasho qofkii coda. Runtiina arrin weyn oo himila ahayd oo intee lagu taamayay bay ahayd, hase yeeshee qofkii isagoo aan dhammaan oo aan la dhammaystirin sida uu ahaa in baarlamaanka iyo madaxtooyadaba lagu galo baa waxaa dhammaaday xukuumaddu markaa ka dhiday waqtigeedii. Marka sanadkii u dambeeyey Puntland waxay ku jirtay dood iyo muran iyo kala aragti duwanaan sida ay ku dhacayso doorashadu iyo waqtiga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso. Waxaa jirtay muran aad u xooggan oo maamulka markaas kursiga fadhiya iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyagoo markaa ka aragti duwan ay isku hayeen arrintaasi. Arrin waxay ahayd sanadkii u dambeeyeyba aloosnayd, runtiina indhaha lagu hayey oo Soomaalida iyo dibadduba adduunka uu indhaha ku hayey, marar badan loo baqay, marar badan ay uqubatooyin yar ay dhaceen, marar badanna la isku dayey in go-aamo iyo xulul la helo laakiin oo kasoo baxayay hoggaanka dhaqanka iyo dadaalo kale oo waxgaradka iyo bulshada rayidka iyo maaragtay ay wadeen kulligoodna ma aysan dhicin wax soo dhaweeyaan, dhinacyaduna waa kala fogaayeen. Marka arrintaasi oo runtii dadku ay wadnaha farta kaga hayeen ay u baqayeen doorashadu ma dhacaysaa sidee u dhacaysaa muxuu ahaa maxaa ka dhalan kara waxyaabahaasoo dhan oo waqtigeeduna soo dhawaaday bishii 21-aad ilaa bishii 21-aad bay arrimuhu soo urureen. Markii ugu dambeyseena ay noqotay in madaxweynuhu uu qaato go-aankaas ah in sida keli ah oo haddeer wax ku dhici karaan ay tahay doorashadii soo xulista ahayd. Marka arrintaasi aqbal iyo guddoon baa lagu galay, dadkii kala aragti duwanaana xoogaa waa ay qaboojisay, inkasta oo qaylada iyo dhagaxtuurka iyo dhawaaqa uu badnaa, haddana waa la galay, waa la shifaystay. Marka waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood oo ay kow ka tahay January 8 in la xaqiijiyay in la galo Puntland ay waqtigeedii ay ku gasho ay kala timaado iyadoo nabada. Waxay kaloo ka dhigan tahay Puntland waa maamul hadda 25 sano madaxa kala baxaya, in ay dadkeeda iyo hay-adaheeda dowladda iyo hoggaankeeda dhaqanka iyo siyaasadda inkastoo ay u kala aragti duwanaadaan, in haddana markastoo loo baqo ay wax u dhaqan iyo meel ay u noqdaan iyo qaab ay wax xaliyaan iyo bisayl siyaasadeed iyo mas-uuliyad wadareed iyo waxheerin iyo isitanaasul in wax u dhaqan yihiin. Marka waxay ka dhigan tahay in baqitaankii loo baqayay ay ka badbaaday, waxay ka dhigan tahay inay haysato Puntland imkaaniyaad iyo farsamo iyo xigmad ay gudaheeda wax ku xalisan karto, orta taas way ka dhigan tahay. Mid kale oo aad iyo aad iyadana u xiiso badan oo inaa hoosta ka xariiqaya mudanta waxa weeye in markii u horeysay uu madaxweyne talada fadhiya dib loo doorto waa markii u horeysay. Marka taas laftigeedu waa isbedel, waa isbedel runtii qariib ahaa, aan horey u dhicin, balse hadda bilow ah. La filan karo markastoo mustaqbalka ahna in ay wax isbedeli karaan madaxweyne uu fadhiyena uu talada dib ugu soo noqon karo. Waxay kaloo ka dhigan tahay oo sida iyaduna waa arrin good or bad, maamulkaasi wixii uu gacanta ku hayay, hawshii uu waday
inuusan haddeer wax amaamudayn dib ugu noqonayn wax fahmayn barasho waqti barasho qaadanayn ee hawshu meeshiisi kasii wadayo nidaamkuna
waa tahay
sidii uu ahaa uu trainku meeshiisi uga dhaqaaqayo
waa tahay sida aad muujisayba waxaad ka soo hadashay habkii uu soo maray nidaamka doorashada Puntland muddadaasina waxaa hareynayay muranno u dhexeeya hoggaanka maanta dib loo doortay iyo mucaaradka oo doonaya dabcan in maanta laftigooda la doorto inkastoo aakhirka ay ku soo biirshubatay in baarlamaanka la hor yimaado madaxweynaha Puntland maadaama aad sheegtay in waxyaabaha laga faa'iidayo ay ka mid noqon karto maadaama uu sii fadhiyo xafiiska maxaad is leedahay uu ka bedeli karaa oo la tacaamul caynkee ah ayuu samayn karaa xubnihii mucaaradka ee dabcan gacantu kala gaartay
waxaynu horta madaxweynuhu maanta waa hadlay wuxuuna fidiyey gacan iyo gogol nabadeed dareenka dadka hadda meesha joogay oo ama la tartamay ama mas-uuliyiinta ahaa oo ka hadlayna wuxuu ahaa baaqooda iyo dareenkooda wuxuu ahaa midnimo iyo maaragtay uurbaarasho iyo dib maaragtay uu isula helid amaamun marka madaxweynaha waxaan ka rajaynaynaa wuu dareensan yahay jawiga iyo marxaladda ay doorashadan soo martay in maanta la yimaado waxay soo martay runtii waqtiyo aada iyo aada u adag marxalado runtii dadku uu aada iyo aada ugu kala fikriyo aragti duwanaa waxaad ka garan kartaa baaqyada talooyinka iyo cabashooyinka kala duwan oo dhinacyada arrintan saameynta iyo talada iyo danta kale ay soo kala saarayeen ugu dambeyn sidii uu madaxweynuhu jeexay bay baa lagu galay ma ogi hadda ciid weli ay qanaaca la-aani hayso laakiin sida ay tahay madaxweynahana ka filayno waxa weeye wixii la isku hayay kursigii loo tartamayey iyo hoggaankii Puntland ba asaga hantay nasiib u yeeshay in mar kale lagu sharfo inuu shan sano talada dadkan uu isagu hayo waxay ila tahay inuu sidii waayeelkii wax ururiyo gogosha fidiyo cid walba oo ay isqoomeen uu raadiyo cid kasta oo wax kabanaysa uu la fariisto uu dowlad tal ballaaran oo raggii la tartamay qeyb ka yihiin uu keeno in uu arrin amuuraha waaweyn Puntland way runtii way isku qaar go-an tahay maamul ACC la yihaahdo oo Puntland deegaan ahaan iyo dal ahaan hore uga mid ahaabaa ka go-ay arrintaasi waxay u baahan tahay laftigeedu sharci ahaan iyo siyaasad ahaan in iyadana iyadoo la xasiloon yahay la meel mariyo ciddii saxda ahayd iyo waqtigi ahayd loo qaato la kala guro si ay ummaddaasi heshiis ku wada tahayna lagu dhaqo arrimaha waaweyn bay ka mid tahay waxaa kaloo iyadana muhiima dowladda federaalka iyo Puntland xiriirkoodu inta badan ma fiicinayn haddeerna sanadahan dambe runtii waaba uu meeshii ugu sarreysay buu gaaray marka waxaan filaynaa maadaama dowlad cusub oo waqti cusub haysata mandate cusub haysata ay timi midda soomaaliya hadda dila soomaaliya hoggaanka joogaana laftigoodu ay waqtigoodii sanadihii ugu horreeyay ay ku jiraan in ay markaan iyaga oo isku khasban dantuna ay isku talayso ay wada fadhiistaan oo ay dalka jiho lagu wada qanacsan yahay badbaado u ah u adeegaysa danta guud iyo ummadda ay soomaaliyeed ay isula helaan dhinaca dowladda soomaaliyana waxaan ka filanaa in iyaduna gacantaas sidaasi lamida ay ballaariso waxaa kaloo iyadana runtii laga filayaa oo madaxweyne ciidani uu ku xujeysan yahay barnaamijkii dimuqraadiyadda uu waday oo isagu uu horseedka u ahaa oo marmarsiyo u haystay waa layga horyimi waa layga joojiyey waa lay ogolaan waayey maanta waa xujeysan yahay surkay ugu xiran tahay goorta uu bilaabayo iyo goorta uu meel marinayo isagaa laga rabaa waxaana muhiim ah inaysan mar dambe isku qaargo-in barnaamijkii oo qabyo ah iyo dowladdii oo mandatekeedu uu sii dhammaanayo inta uu mandatekiisi cusub yahay uu howlaha inta haray uu dhammaystiro
cabdinaasir maxamed yuusuf oo ah agaasimi ku-xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee b d r c ayuu ahaa oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad ka dhegeysaneyseenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhowaad 40 sannadood waxaa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rogay macluul hirar barakaca iyo weeraro argagixiso sannado badan oo colaado musiibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka w h o sannadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee soomaali ah mid ka mida uu qabo nooc ka mida xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaara u eegno dhinaca somalilan oo barnaamijkeenna ilayska v o eda maanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saamaynta dagaaladii sokeeye adeegsiga mukhaadaraadka faqriga iyo shaqola-aanta doctor ibraahim nuur waa dhakhtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda islamarkaana waa mas-uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada hargeysa barnaamijka eleyska v o eda ayuu uga waramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhakhtarka la geeyo
dadka halkan noogu jira ahayn anagu mas-uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adigoon u qabana waa u bilaasha waxaa u bilaasha dawada waxaa u bilaasha cuntada waxaa u bilaasha moogtahay oon u samayna adeegii caafimaad ee xagga ammaanka aan ahayn ee kale shibadhadii dawooyinkii kale hadday xanuuno kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxaana dee arrinkaas moogtahay bixiya uun dowladda iminka waxaa jira brogaraam moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo inta badanba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxaa moogtahay dadkan dawadooda ka mid tahay marka wax kasta moogtahay waa u bilaash taasina waxay keentay inuu sarfaceka lasoo doonanaya culays yeesho
sida uu sheegay doctor ibraahim caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxaa ka mida buu yidhi fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhakhtar lala raadin
horta xanuunkani waa sida xanuunada kale sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa xanuunkani waa runo in fara badan istigmu leeyahay ama waxaa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay bulshadu inta badanna waysa sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tegayaa ama waa ilwaajin waa sixir wax noocaasaa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxaa lala tegayaa meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato fara badanna qofka usii yeelo iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa muddo yaroo kooban moogta qofkii kusoo ladnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadaya marka la quusto annaga lanoo keena wax walba moogta tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meereysanayay markii cilaashka lagu meereysan qaarkood way quusteen oo geed ba iskaga hoos fadheen meelba may geynin intii xaaladani moogtahaynan moogtahay ay fogaanayso dhan ba meelo kala lagu moogta horta mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina marka u horeyso wax ka qabashadiisu fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo hadduu faali kusoo boodo loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaan loo keeno dhakhtarka dhakhtarkii moogta psychiatriska ahaa xagga manka si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo
anwar cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee somalilan waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay xaalada dadka xanuunka dhimirka qaba
ugu horreyn waan kaaga mahad celinayaa sidaad hadii jeedaale ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadkaan codka lahay ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan jasaakumullah khayra madleen marka labaad waa runtaa waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qabanqaabiyeen komishinka xuquuqalinsaanka qaranku laba ujeeda laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan muxuu ahaa dhimirka ee somalilan ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabado ah ee hortaagan in wax laga ogaado runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ahaa ka shaqeyntu way kasoo wada qayb galeen. Runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. Haddaan arrintaa hoos ku daadego waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsayay. Qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglective ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. Markaan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka u ahaa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeennu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. Qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 24 ka saacdo silsilad ku celiya guriga hoostiisa, dabadna halkaas cuntadoon lagu siiyo, muxuu saxaradan laga qaado. Marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbaan. Taas waa taa. Waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa iyo dhulkaa iska baraan, kuwaasna waxay la kulmaan caqabad aad u tiro badan. Waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. Marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. Marka xaaladu way sii kala xag jiraan. Anigu waxaan lakaa dee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan wuu dhaamaa ka neglectedka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. Marka xaaladu wacaynka saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay. Waxaana qaba kolley waa dhibaato weyn oo diinteeda laga u baahan in wax laga qabto.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya 3 xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo 3 dhakhtar oo daweeya. Waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
8 qof ama 8 sariiro maaha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee ku nool magaalada Hargeysa oo keliya. Waxaa laga yaabaa in goboladii dalkuna dee laga keenayo dadka cinkaas oo kale. Qodob baa jira Komishinka Xuquuqda Insaanka qodobka 93 oo 2019 ayaa waxa Komishinka Xuquuqda Insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muxuu sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii private kana gaar bay waxu wadaan, dowladdiina gaar bay waxu wadaa. Marka iyada oo labada dhanba loo baahan yahay, haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad waa waxa kulankii maalintii dhibaatada laga hadlayay. Oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolaa ay ula shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sidee bay ula shaqeysaa. Marka in siyaasadahaas oo dhan laysku wada keeno oo dibadna one national commoner ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranku, taasaa maalinta shirka laga hadlay. Waana rajeynaya haddii ilaahay yiraahdo inay sida ugu dhaqsiya badan u meelmari doonto.
Sheekh Cabdulaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Elayska VOA-d uga waramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Ugu horreyn waxaa muhiim ah inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diinul xuquuq. Ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah, waana tala dadko dhan, faacti kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuxuu yidhi inna allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaai dilqurba wayanhaa can alfaxshaai waalmunkar. Ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo tan waajibkaa inay ixsaanka labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. Waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun lamida, waay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran. Xuquuqdaas waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo, wax xadaana la yidhaahdaa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan wali qaan gaarin, iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagay xanaaneynta la xukuma qofkaas marka waa in la dar yeelo hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay daaweyntiisa sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qofku darayaysan uu noqdo waajibkaasina mara koobaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas-uulka ka ah haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahaynoo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan dowladda islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto daraya tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yaroo kale loola dhaqmo haddii ay dowladdu arrinta noocaasi dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ayay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsanaya ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay daranyo tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsada hadduu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo daraynayo islamarkaan xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiis xoolaha agoonka ayay la mid yihiin waxaa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jirana ee inta badan dareenkiisu uma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badanoo ka mid a uu garanaya uu dareemaya xataa haddaanuu jawaab ka bixin karin marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo caydu guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugul leh in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bikayri ma iktasabuu faqad ixtamalu buhtaan wa ithman mubiina qofka markaa in la dhibaateeyo xaqdaro lagu dhibaateeyo diintuuma ogola qofka nugulkaana waa kasii daraya marka waa in xariis loo muujiyo si edabana qofka xanuunsanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu dhisi jiray duhuurun insha allah laa ba'sa buu odhan jiray waa dembidhaaf baa lagaaga dhigaya wax dhibina insha allah ku gaari maayo inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba caruurta yaro laftooda waa in lagu tarbadeeyo dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadallo markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya
cabdisamed sacad xasan waa gaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee somalilan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool somalilan ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook inta aan barnaamij kan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbeh waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti waan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe intiinii dhegaysatay barnaamijka toddobaadkii hore waxaan ku soo qaadannay dadaallo ku saabsan wacyigelinta xanuunada dhimirka iyo isku xirka dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan kanada iyo dadka waaweyn waxaan barnaamijka inta badan ku wareysannay xabiibo cali oo baraha bulshada looga yaqaano xaawo xaaji taasoo samaysa barnaamijyo hidde iyo dhaqan ah kuwa la xiriira wacyigelinta cudurada dhimirka iyo barnaamijyo ay kula hadlayso dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee soomaalida gaar ahaan sidii ay isku fahmi lahaayeen labadaasi jiil markana ku soo dhawaada qayb kale oo xabiibo cali oo loo yaqaano xaawo xaaji ay uga hadlayso muhiimadda barashada af soomaaliga ay u leedahay dhallinyarada iyo sababta ay heesaha raabka u isticmaasho marka ay la hadlayso dhallinyarada dhiirigelinta ama wacyigelinta ay waddo xabiibo cali oo dhanka baraha bulshada looga yaqaano xaawo xaaji waxaa ka mid ah in dhallinyarada ku dhashay dalkan ay ku dhiirigeliso inay bartaan luqadda soomaaliga iyadoo wacyigelintaasi u marsiinaysa dhanka heesaha raabka loo yaqaano mid ka mid a heesaheeda oo ay dhallinyarada ku wacyigelinayso ayay ugu sheegtay inay bartaan luuqadooda oo haddii aysan baranin ay ogaan karin inay ka soo jeedaan ummad gabya ah iyadoo u sii raacsiisay inay joojiyaan inay ku jawaabaan hooyo ma taallo, taasoo ay ula jeedo in marka la weydiiyo in hooyo ay joogto iyo in kale ay ku jawaabaan hooyo ma taallo. Learn your language if you don't know it. Don't you know you're from the nation of the bullet? And stop saying hoya matalo. That Somali so ato. You have to be proud of what we share. So many talents Somali out there. Hadaba waatan Habiba Ali oo degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada oo aan weydiiyay muhiimadda dhalinyarada Soomaalidu ay u leedahay barashada af Soomaaliga.
Horta hor walaalahaad baad u mahadsantahay inaad wareysigani wareysanaysid. Waxaan ugu dhiirigelayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay luuqadooda bartaan siday u fahmaan waalidkooda. Waxaa jira huge language gap ama luuqadda farq u dhexeeyo oo weyn baa jiro waalidkii caruurtooda markay isla hadlayaan. Waad ogtihiin anigana in ma sheegayo qofka koowaad in sheegay ma ihi communication-ka waa muhiim. Communication-ka aad iyo aad buu muhiim u yahay. Marka maasha allah waxaad ogaataan inay luuqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yarayn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallahi hooyo mataal caruurta nagu caynayo haddii af soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa, caruurta iyo waalidkooda isku soo dhawaan lahaa. Maasha allah waxa waaye waa rajo fiican sidaan mar walba sheego. Waxaan aaminsanahay haddii luuqada la barto wax badan baa hirgeli lahaa waa xagga dhalinyarada.
Zahra Cabdirashiid waxay ka mid tahay dhalinyarada ku koray dalkan. Waxay muhiim u aragtaa barnaamijyada wacyigelinta la xidhiidha ee ay wado Habiba Cali.
Waxaaj barnaamijka wadato barnaamij aad u fiican waaye, haddiiba maadaama isku keenaysa dhalinyarada iyo dadkii hore labadooda connectionka ka sameynaysa macnaheeda oo xiriirin fiican isfahan fiican ka wada dhacaya aad wax aad u fiican waaye. Waxay dhalinyarada ku soo jiidataa raabka waaye, maadaama dhalinyarada ay xiiseeyaan raabka sida iidana ugu sheekeynaysa raabka ugu sheekeysa waxay fariin u fareysa dee rabtani raabka ugu fartaa. Waxa ugu fiican kuwa ciglis waxawaaye luuqadooda inay bartaan jirada maskaxda labadaasna wax muhiim u ah waaye in laga wada hadlo dhalinyarada in lagu wacyigeliyo oo la ogeysiiyo waxa muhiimku ah.
Sida aad horey u maqasheen Habiba Cali ama Xaawe Xaaji waxay qaadaa heesaha raabka oo ay kula hadasho dhalinyarada iyadoo markaasi ku qaadaysa afka Ingiriiska oo ay inta badan aad u fahmayaan dhalinyarada. Hadda waxaan weydiiyey Habiba Cali sababta ay heesaha raabka ugu adeegsato wacyigelinteeda gaar ahaan marka ay timaado dhalinyarada.
Runtii waad mahadsantahay inaad su-aashaasi weydiisay. Raabka waxaan u adeegsadaa iyo heesaha dhalinyarada ay fahmayaan sida heeskayga cusub Buundo. Horta runtii dhalinyarada waxay ugu dhaheen aad iyo aad bay jecel yihiin, waxay ugu jecel yihiinna waa arintan raabka. Marka raabka waxaa igu jarabay waxa weeyaan markii aan anaka yarayn heeso Soomaali baan dhegeysan jirnay, waalidkeenna way dhegeysan jireen. Marka cunuga markuu ama qofka markuu dareemo inuu hopeless yahay ama rajo la-aan ay ku dhacdo weeye waxa xanuunka dhimirka sii saameyn karo ilaa ay halis naftooda ay gasho wax badanna baan aragnay qurbahan joogno arrimahaasoo dhacay. Maasha allah hadda heeska cusub oo barada bulsho aan qaybir ka soo dhiga waxaa la dhahda Buundo. The Buundo waxaa waaye sidaan in sheegay the bridge waxaa waaye faraqa u dhexeeya dadka waaweyn iyo dadka yaryar bay Xaawe Xaaji leedahay bay iyada buuxin kartaa. Ilaahay baa wax buuxsho, ilaahay baana dhammaystira. Laakiin waa aniga waxaan dareemay inay dhalinyarada igu fahmayaan, inay igu mahadnaqeen, waxay dhaheen adiga waadna fahadsan tahay. Laakiin waxyaalo badan ba anigaba aan u baahanahay aniga hooyo inaan saxo wax perfect la yiraahdo ma jiraan. Waxaan ka bilowna inaan qiranno inayna sahlanayn xaaladdu. It's not easy. Aan ka bilowna inaan qiranno inta kalena Ilaahay aan la kaashanno, caruurta Ilaahay u barino, aan u ducayno ducadaan badinna.
Istaahil Ismaaciil waa gabadh dhalinyaro ah oo ku dhalatay dalkan Kanada. Waxay aad ugu xiran tahay barnaamijyada ay qabato Habiba Cali oo loo yaqaano Xaawe Xaaji. Waxay iga warantay sida ay Habiba isugu soo dhaweyneyso dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee Soomaalida ah.
I was at Xaawe Xaaji's hadiyad daqan night at Easter restaurant and I think everyone can see how she can connect with all ages and bring smiles to people's faces.
Istaahil waxay tiri waxaan maqaayadda Easter uga qayb galay habeenka hidaha iyo dhaqanka ee Xaawe Xaaji. Waxay ila tahay ay tiri in qof walba uu arki karo sida ay isugu xirayso ama isugu soo dhaweyneyso jiilal kala duwan oo waliba ay u farxad gelinayso. waxay tiri waa mid dhif ah inaad aragto dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee Soomaalida ah oo isu imaanaya si ay u madadaalaan oo ay isku dhaafsadaan dhaqanka. Istaahil waxay tiri waxay sidoo kale si caadi ah oo aan gambasho lahayn xaawaxaaji uga hadashaa xanuunada ku dhaca dhimirka, taasoo dadka la jooga ka dhigaya, ayay tiri, kuwa si furan uga hadla arrinkan. Waxay la tahay, ayay tiri, in xaawaxaaji ay isku xiri karto gaabka u dhexeeya jiilalka kala duwan ee bulshadeenna.
I think how Haji can definitely bridge the intergenerational gap in our community.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe todobaadkan oo aan ku soo qaadanay qayb labaad oo ku saabsanayd dadaallo ku aadan wacyigelinta xanuunada dhimirka iyo isku xirka dhallinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada iyo dadka waaweyn. Intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo barnaamijka Qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha. shubahda iyo codka fanaanada Maryana Mursal Ciise ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii idaacadda Caawa. Waxaa idina soo codsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.